สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cogs and Monsters What Economics Is of What It Should Be ของ Diane Coyle เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยที่ตั้งคำถามต่อวิธีคิดหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิทัลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบตำราเรียนทั่วไปแต่สำรวจว่าเศรษฐศาสตร์ควรปรับตัวอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data Data Big Techการเรียนรู้ของเครื่องและ AI กำลังเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมผู้คนและวิธีที่เราวัดผลทางเศรษฐกิจ Coyle เสนอภาพเปรียบเทียบระหว่าง Cogs ที่เป็นมนุษย์คำนวณผลประโยชน์กับ Monsters ที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันและคาดเดายากเพื่อชี้ว่ากรอบคิดแบบเดิมอาจไม่พออธิบายเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือจึงมุ่งทั้งวิพากษ์แนวคิดเก่าและเสนอทิศทางใหม่ให้เศรษฐศาสตร์รับใช้สาธารณะได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากมนุษย์แบบ Cox สู่เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วย Monsters แกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายสมมติฐานที่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมองผู้คนเป็น Cox หรือหน่วยตัดสินใจที่แยกจากกันคำนวณได้ตอบสนองต่อแรงจูงใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทที่กำหนด Coyle เห็นว่าภาพแบบนี้อธิบายโลกบางส่วนได้แต่ไม่เพียงพอสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่พฤติกรรมของคนเชื่อมกันผ่านเครือข่ายแพลตฟอร์มและข้อมูลจำนวนมหาศาลเมื่อผลของการกระทำหนึ่งสามารถทวีคูณผ่านระบบออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเส้นตรงและไม่คงที่เหมือนแบบจำลองดั้งเดิมเธอใช้คำว่า Monsters เพื่อสื่อถึงปรากฏการณ์ที่เติบโตเองแพร่กระจายและถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าการเลือกแบบโดดเดี่ยวประเด็นนี้สำคัญเพราะมันชี้ว่าถ้าเศรษฐศาสตร์ยังยึดคนเป็นเพียง Cogs ก็จะมองไม่เห็นพลังของเครือข่ายการแพร่กระจายของข้อมูลและผลกระทบสะสมที่สร้างปัญหาใหม่ๆในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ประเด็น2เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลต้องรับมือกับข้อมูลแพลตฟอร์มและ AI หนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างมากเพราะเครื่องมือและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนพร้อมกันโคยชี้ว่า Big Data Big Tech การเรียนรู้ของเครื่องและ AI ไม่ได้เป็นเพียงหัวข้อเทคโนโลยีแต่กำลังเปลี่ยนวิธีที่นักเศรษฐศาสตร์เก็บข้อมูลสร้างแบบจำลองและตีความโลกจริงแพลตฟอร์มดิจิทัลสร้างผลเครือข่ายและอำนาจตลาดรูปแบบใหม่ที่ยากจะจับด้วยเครื่องมือเก่าขณะเดียวกันข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ก็ทำให้การวัดพฤติกรรมละเอียดขึ้นแต่ไม่จำเป็นว่าจะทำให้เข้าใจความจริงได้ครบถ้วนกว่าเดิมเสมอไป Coyle จึงไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นคำตอบสำเร็จรูปเธอมองว่าเศรษฐศาสตร์ต้องเรียนรู้ทั้งการใช้ข้อมูลใหม่และการระวังข้อจำกัดของข้อมูลนั่นเองจุดเด่นของมุมมองนี้คือการย้ำว่าโลกดิจิทัลไม่ได้เพียงเพิ่มข้อมูลให้เศรษฐศาสตร์แต่เปลี่ยนธรรมชาติของโจทย์ที่เศรษฐศาสตร์ต้องอธิบายประเด็น3การวัดการเติบโตและความก้าวหน้าต้องคิดใหม่ไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขเดิมอีกประเด็นสำคัญคือการวิพากษ์วิธีวัดความสำเร็จทางเศรษฐกิจแบบเดิมโดยเฉพาะการพึ่งพาตัวชี้วัดไม่กี่ตัวที่อาจมองไม่เห็นคุณภาพชีวิตความเหลื่อมล้ำความเสียหายเชิงสังคมโคลเสนอว่าถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วการวัดผลก็ต้องเปลี่ยนตามเพราะสิ่งที่ไม่ถูกนับมักกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการแก้ไขสื่อชี้ให้เห็นปัญหาของการประเมินที่ให้ความสำคัญกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพในเชิงแคบจนมองข้ามต้นทุนแฝงเช่นความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมหรือคุณค่าของบริการดิจิทัลที่วัดยากแนวคิดนี้มีน้ำหนักมากในยุคที่การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาCoyleผลักให้เศรษฐศาสตร์หันมาถามว่าเราควรวัดความก้าวหน้าของสังคมอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความจริงมากกว่าเดิมไม่ใช่เพียงสะท้อนสิ่งที่แบบจำลองเดิมถนัดจะนับประเด็น4เศรษฐศาสตร์ไม่เป็นกลางโดยสมบูรณ์เพราะมันมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มันพยายามอธิบายหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามเชิงปรัชญาและเชิงวิธีวิทยาว่าเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิชาที่เป็นกลางอย่างแท้จริงได้หรือไม่ค่อยโต้แย้งว่าการเลือกตัวแปรการสร้างดัชนีและอันออกแบบมาตรวัดล้วนมีผลต่อผู้ชนะและผู้แพ้ในโลกจริงจึงไม่ใช่การตัดสินใจที่ว่างเปล่าทางคุณค่าประเด็นนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์ไม่ต่างจากการกำกับนโยบายในทางปฏิบัติเพราะสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เลือกวัดย่อมกำหนดว่าสิ่งใดจะถูกมองเห็นและสิ่งใดจะถูกละเลยเธอจึงเน้นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เพียงสะท้อนสังคมแต่ยังมีส่วนสร้างกรอบคิดและแรงจูงใจที่กลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนเองมุมมองนี้สำคัญมากในยุคดิจิทัลซึ่งข้อมูลและแบบจำลองถูกนำไปใช้ตัดสินนโยบายอย่างรวดเร็วหนังสือจึงไม่ได้เรียกร้องให้ละทิ้งเศรษฐศาสตร์แต่ให้ยอมรับความจริงว่าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มีอำนาจเชิงสถาบัน และต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ตามมาประเด็นสุดท้ายความหลากหลายและการมีส่วนร่วมคือเงื่อนไขของเศรษฐศาสตร์เด็ดที่ดีขึ้นโคยโอยังชี้ว่าปัญหาของเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องวิธีคิดหรือเครื่องมือแต่รวมถึงโครงสร้างของวงวิชาชีพเองโดยเฉพาะการขาดความหลากหลายและการมีส่วนร่วมหนังสือมองว่าหากสาขานี้มีมุมมองจากคนกลุ่มเดิมซ้ำก็มีแนวโน้มจะสร้างคำถามเดิมคำตอบเดิมและมองไม่เห็นประสบการณ์ที่อยู่นอกศูนย์กลางความหลากหลายจึงไม่ใช่ประเด็นเชิงภาพลักษณ์แต่เป็นเงื่อนไขทางปัญญาที่ทำให้เศรษฐศาสตร์รับมือปัญหาพบใหม่ได้จริงเพราะปัญหาอย่างความเหลื่อมล้ำการดูแลสาธารณสุขเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและวิกฤตสภาพภูมิอากาศล้วนต้องการกรอบวิเคราะห์ที่กว้างกว่าเดิมหนังสือไม่ได้เสนอเพียงให้เพิ่มตัวแทนของคนกลุ่มต่างในวงวิชาแต่ชี้ว่าการเปิดรับประสบการณ์และคำถามที่หลากหลายจะทำให้เศรษฐศาสตร์มองเห็นสิ่งที่แบบจำลองมาตรฐานมักมองข้ามนี่คือเหตุผลที่หนังสือเชื่อมเรื่องสถาบันวิธีวิทยาและนโยบายเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะเทคโนโลยีดิจิทัลและการตั้งคำถามต่อวิธีคิดแบบเดิมโดยเฉพาะนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ควรตอบโจทย์โลกปัจจุบันอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นข้อจำกัดของตัวชี้วัดเดิมภาพมนุษย์แบบแคบและการใช้ข้อมูลอย่างไม่ระวังเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงสร้างปัญหาที่แบบจำลองเก่าอธิบายได้ไม่หมดและทำไมการวัดการออกแบบสถาบันและความหลากหลายทางความคิดจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานเศรษฐศาสตร์วิจารณ์ทั่วไปตรงที่ไม่ได้เพียงตำหนิวิชาเศรษฐศาสตร์เสนอภาพอนาคตของวิชานี้อย่างเป็นระบบทั้งในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์และฐานความรู้เพื่อรับมือความท้าทายในศตวรรษที่21หากคุณต้องการสนับสนุนไดแอนโคยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่